La Παρακόψη Ράδιο, τα βιστού πλέμπα. Τι θα σου το πεις, Εθερσία Ραδιο Τάβης του Πλέβης, Δεπάρτνια, Ραδιο Σαντγουραβής, Ερτοπλούβη πρόγραμμα, Τγες Τίλιτ. Κατά τις εμάς του Τγομπίτ, Νίνο Γκαλασουλίδα, Νίκο Νεργατζε, Κοτσαλε Ζαβάρης, Κοτσαλε Ζαβάρης, Κοτσαλε Ζαβάρης, Κοτσαλε Ζαβάρης, Κοτσαλε Ζαβάρης, Κοτσαλε Ξασάτι αχλαζούστατ, τα βιτσχεφτ αχαλεύεις καμόσοβιτ, Νίνο Γκαλασουλί, γιατί ότι ραμόχτα μισνολόνι, κομάνες.
Ფილმში დობის დავიწყებ მაპატიეთ საქართველოს ამბებიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს განცხადებას, რომელშიც წერია, რომ საქართველო რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონაკვეთთან საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია შეერაღებული ჯგუფი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ხორციელდება აღნიშნული ჯგუფის დევნის ოპერაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფებს ბლოკირებული აქვთ ხეობა. საქართველოს მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველა ზომები მიღებულია. დამატებითი დეტალების შესახებ საზოგადოება მოგვიანებით იქნება ინფორმირებულიო, აღნიშნულია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ამასთან ამ ინფორმაციასთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ვიდეო მასალა, რომელზეც ასახულია თათბირი პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილთან. თათბირზე იმყოფებიან თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია, მისი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი და მთავარი პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ცნობით კი დაღესტნის მოსაზღვრე ქართული სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დევნის ოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება. ცხრის ნახევარზე გავრცელებული ინფორმაცია დღეს დილით, ოპერაცია მიმდინარეობს თელავის რაიონის სოფელ ლაფანყურიდან დაახლოებით 30 კილომეტრის მოშორებით, სადაც ტყის მასივზე საქართველოსა და დაღესტნის საზღვარი გადის. ინტერპრესნიუსის კორესპონდენტი სოფელ ლაფანყურიდან იუწყება, რომ გუშინ საღამოდან ამ სოფლის გავლით საზღვრისპირა ტყეებში ათეულობით პოლიციის მანქანა შევიდა, მათ შორის იყო როგორც ეგრეთ წოდებული პიკაპების მძიმე სამხედრო მანქანები, რითაც შეერაღებული ქვედანაყოფები გადაჰყავდათ. ადგილზე ასევე შეყვანილია სასწრაფო დახმარების ბრიგადები. გარდა ამისა, ჰაერიდან მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა ტერიტორიის კონტროლი სადაზვერო ვერტმფრენების მეშვეობით. ვერტმფრენების მოძრაობა ამ დრომდე გრძელდება. რამდენიმე წუთის წინ, ანუ დაახლოებით 1 საათის წინ, ლაფანყურის გავლით სპეცოპერაციის მიმდინარეობის ადგილზე პოლიციის კიდევ ერთი კოლონა შევიდა, რომელსაც უშუალოდ შინაგან საქმეთა მინისტრი ახლდა თან. გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გასული ღამის განმავლობაში სოფელ ლაფანყურს მოსახლეობა ტოვებდა, სიმართლეს არ შეესაბამებაო, იუწყება ინტერპრეს ნიუსი. ადგილობრივების განცხადებით, არც ერთ თანასოფელს საცხოვრებელი არ დაუტოვებია. მათივე თქმით, იყო გარკვეული შიში, თუმცა მას შემდეგ, რაც სპეცოპერაციის მიმდინარეობის შესახებ შეიტყვეს, პანიკა ჩაცხრავ. ადგილობრივები აღნიშნულ მოვლენებს 26 აგვისტოს ხუთი ახალგაზრდის გაუჩინარების საქმეს უკავშირებენ, რომლებიც პოლიციაში დაკითხვაზე იმყოფებიან. მათი ოჯახის წევრების განცხადებით, გავრცელებული ვერსია, რომ ახალგაზრდებს გზა აებნათ, არარეალურია, რადგან ყველა მათგანი აღნიშნული სოფლის მცხოვრებია და მათ შობლიურ მხარეში გზა არ აებნეოდათ. ოჯახის წევრების ვერსიით, ახალგაზრდების გაუჩინარების მიზეზი მათი გატაცება გახდა. კასპის საავადმყოფოს ყოფილი მთავარი ექიმისთვის ბრალის წარდგენის 48 საათიანი ვადა გუშინ ამოიწურა. გუშინვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბეგი თათრიშვილმა ბრალი აღიარა. სამართალდამცველებმა თათრიშვილი სამიოდე დღის წინ კასპის საავადმყოფოში დააკავეს და მას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 167 მუხლით წაუყენეს. გამოძიება თათრიშვილს ტრანსფორმატორის ქურდობას ედავება. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. შეერთებულ შტატებში მიტ რომნი ოფიციალურად დასახელდა რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატად. ტამპაში, ფლორიდაში ჩატარდა ყრილობა პარტიის. მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორი ბარაკ ობამას მეტოქე იქნება ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ქარიშხალმა ისააკმა მეწყერი გამოიწვია ლუიზიანის შტატში და ახლა ახალი ორლეანისკენ მიემართება. მისი სიჩქარე არის 130 კილომეტრი საათში და სავარაუდოდ დღეს მიაღწევს ახალი ორლეანის ტერიტორიას.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ვაქცერებს გადაცემას. დავიწყოთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებადამცველთა გაერთიანებამ აცხადებს, რომ საქართველოს საპროცესო შეთანხმებების უმრავლესობა ბრალდებულზე ძალადობით შედეგად ფორმდება და რომ 2003 წლიდან დღემდე საპროცესო შეთანხმებებით დასრულებული საქმეების დიდი ნაწილი გადასახედია. უფლებადამცველები საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის გაუქმებას მოითხოვენ და მოუწოდებენ პოლიტიკურ პარტიებს ეს საკითხი საკუთარ წინასაარჩევნო პროგრამებში შეიტანონ. მათთვის მიმართათ საპროცესო შეთანხმება, სწორედ ძალადობრივი გზით გაფორმდა რეაბილიტაციის საშუალება მიეცათ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მკვდარი სამართალი და სახელმწიფო რეკეტი, მაკლერებად ქცეული ადვოკატები და ნოტარიუსად ქცეული მოსამართლეები. პროკურატურა როგორც რეპრესიული მანქანა და საპროცესო შეთანხმების სისტემა, ბიუჯეტის შევსების წყარო. ასე ახასიათებს სისტემაში შექმნილ ვითარებას უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი ნიკოლოზ მჟავანაძე. მისი შეფასებით 2003 წლიდან დღემდე ათასობით საპროცესო შეთანხმება ადამიანებზე ზეწოლის შედეგად იძულებით გაფორმდა. უფლებადამცველთა გაერთიანება კანონში ცვლილების ინიციატივით წინასაარჩევნოდ პოლიტიკურ პარტიებს მიმართავს.
შევიდეს კანონმდებლობაში ცვლილება. პიროვნებებს, რომლებზეც განხორციელდა ძალადობა და ძალადობით გაუფორმდათ ეს საპროცესო შეთანხმები და რეალურად ეს ხალხი არიან კანონის წინაშე მართლები, მოხდეს ამ ხალხის სრული რეაბილიტაცია.
ნიკოლოზ მჟავანაძე იმოწმებს ოფიციალურ სტატისტიკას და ამბობს, რომ საქართველოში სისხლის სამართლის საქმეების 80% სწორედ საპროცესო შეთანხმებით სრულდება. ეს ფორმა კი ადამიანს ხშირ შემთხვევაში საკუთარი უდანაშაულობის დამტკიცების უფლებას ართმევს. სასამართლოსადმი უნდობლობა ის მთავარი მიზეზია, რის გამოც ადამიანები დამნაშავეებად დარჩენას და თავისუფლებაში ფულის გადახდას არჩევენ, აცხადებს ნიკოლოზ მჟავანაძე. საპროცესო გარიგებების მკაფიოდ მაღალ პროცენტულ მაჩვენებელზე არაერთი სხვა ადვოკატიც ამახვილებს ყურადღებას. ეს მონაცემი დევს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზეც, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ 2012 წლის ბოლო ექვსთვის მონაცემებით საქართველოს პირველი ინსტანციის სასამართლოებში საპროცესო შეთანხმებით განხილული საქმეები 5098-ს შეადგენს. თუ ამ რიცხვს პროცენტებში გადავიყვანთ, ეს განხილული საქმეების 88%-ია. ადვოკატი ლია მუხაშავრიაც ფიქრობს, რომ საპროცესო გარიგების ის ფორმა, რომელიც საქართველოში დამკვიდრდა, კრიტიკას ვერ უძლებს, თუმცა მისი როგორც ინსტიტუტის გაუქმების მომხრე ლია მუხაშავრია არ არის.
ყველა ტიპის დანაშაულის შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამოყენებული და სრული აბსოლუტური დისკრეცია აქვს პროკურატურას. ეს შეთანხმება არ არის, ეს არის იძულებით დათანხმება და დაყოლება იმაზე, რომ ხელი მოაწერო შეთანხმებას ან წახვიდეთ ციხეში.
ცნობილია, რომ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება შესაძლებელია მკვლელობასა თუ ყაჩაღობაში, ძალადობრივ დანაშაულში ბრალდებულ პირებთან. კანონი ამ მხრივ შეზღუდვას არ აწესებს. ამ ფაქტორმა, ფიქრობს ლია მუხაშავრია, განუსაზღვრელი ძალაუფლება მიენიჭა პროკურატურას, რომელიც სხვათა შორის თავად ადგენს იმ თანხის ოდენობასაც, რომელიც კონკრეტულმა პირმა თავისუფლებისათვის სახელმწიფოს უნდა გადაუხადოს. დასახვეცი კანონი და შესაბამისად არც თუ იდეალური პრაქტიკა ხშირად სავალალო შედეგებს იწვევს.
ძალიან გახმაურებული მკვლელობა რომ მოხდა ეხა რუსთაველზე, მამამ რომ მოკლა ეს მისი შვილის მკვლელი. ერთ წელიწადში გამოვიდა ადამიანი საპროცესო გარიგება დაუდეს იმასაც, მამამ რომ ვერ მიაღწია ვერანაირ მართსაჯულებას, გადაწყვიტა თვითონ პირადად გამხდარიყო ჯალათი.
ძალოვანი სტრუქტურების დეპოლიტიზაციის აუცილებლობაზე ხშირად ლაპარაკობს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი წევრი ლევან იზორია, რომლის აზრით საპროცესო შეთანხმების დღეს საქართველოში დამკვიდრებული ფორმაც იმ სისტემის ნაწილია, რომელსაც მთლიანად შეცვლა ესაჭიროება.
აი მაშინ ექნება სწორედ საპროცესო შეთანხმებასაც სხვა ხასიათი, ანუ ხასიათი იმისა, რომ არ იყოს ერთადერთი პოლიტიკური პარტიის თუ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ხელში, რომ დასაჯოს, ფული გამოძალოს და ბიუჯეტი შეავსოს, როგორც დღეს არის.
საქართველოს ხელისუფლება საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის შემოღებას ქვეყანაში ერთ-ერთ წარმატებულ რეფორმად მიიჩნევს, რომელმაც მართლმსაჯულება უფრო სწრაფი, სისტემა კი ეფექტური გახადა. იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ოთარ კახიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საპროცესო შეთანხმება დანაშაულთან ბრძოლის წინააღმდეგ ეფექტურად გამოიყენება. საპროცესო შეთანხმების კრიტიკის ავტორებს კი ის ასე პასუხობს.
საქართველოში მოქმედებს ზუსტად ისეთივე ფორმის საპროცესო შეთანხმება, როგორც სხვა ქვეყნებში. არ არსებობს საპროცესო შეთანხმება პროკურორის გარეშე, ბრალდებულის თანხმობის გარეშე. ქართულ კანონმდებლობაში დაზღვეულია ის რისკიც, რომელიც უკავშირდება დაზღვეულის უფლებების დაცვას, დაზღვეულია ასევე ის რისკი, რომელიც უკავშირდება ბრალდებულის უფლებების სავარაუდო დარღვევას და მოქმედებს ძალიან ეფექტურად დანაშაულების ნახევარზე მეტი საპროცესო შეთანხმების წყალობით იხსნება, როდესაც ბრალდებულები თანამშრომლობენ გამოძიებასთან და სახელმწიფოს აქვს ლეგალური მექანიზმი იმისა, რომ შეღავათი შესთავაზოს ბრალდებულს.
სიუჟეტი მომზადა ლელა კუნჭულიამ. ჩვენ ბარემ ხა გეტყვით დღეს გადაცემაში რას მოგვიმზადა. პირველ რიგში ლელა კონჭულას არ მომზადებია ეს სიუჟეტი, ეკაქევანიშვილის იყო, აქედან დავიწყებ, მაგრამ გავაგრძელებ იმით, რომ ამ თემაზე ლაპარაკს გადაცემის მეორე ნახევარში განვაგრძობთ. ნიკოლოზ ბჟავანაძე ვის ინიციატივაც არის და ვის ხმაც იყო ამ სიუჟეტში, იქნება ჩვენ ერთად სტუმრად და ველაპარაკოთ სწორედ ამ საპროცესო გარიგების ინსტიტუტზე, რამდენად ეფექტიანად მუშაობს, რამდენად შეიძლება რომ საერთოდ გაუქმებაზე იყოს ამ შეზე ლაპარაკი. მე მგონი არ უნდა იყოს უინტერესო 2988 327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, სტუმარი რომ მოვაში მე შეგიძლიათ დაარეკოთ და ჩაგვერთოთ, ვილაპარაკოთ. მანამდეც განსახილველი ბევრი გვაქვს გუშინდელი ამბები, ის რომ მართველი პარტია აუდიტის სამსახურის ყურადღების ცენტრში, თუ ყურადღების სამიზნე გახდა, ასევე გუშინ ვილაპარაკოთ და დღეს გავაგრძელებთ ამ თემას წინასაარჩევნო ლუსტრაციის შესახებ და აი ამებზე ვილაპარაკებთ. მაგრამ მანამდე მოდი დავით ჩიხლაძეს გადავცემ მიკროფონს, რომელსაც DJ Gonzo-ს უწოდებ ხოლმე რამე მიზეზის გარეშე, იმიტომ რომ თავის თავს ესე არ მოიხსენიებს ეს ადამიანი. სოციალურ ქსელებზე ლაპარაკობ ხოლმე, რა მოხდა მნიშვნელოვანი გასული დღის განმავლობაში, რა იყო პოპულარული, რაც განიხილავდნენ, აბა დათო რა.
დილამშვიდობის. სანამ კონკრეტულად ქსელების მიმოხილვაზე გადავალთ, მანამ ერთ ტექნოლოგიურ თუ IT სამყაროში ერთ სიახლეს გატყვით. ფუსი რაიოთის მხარდასაჭერად, ანუ ჰაკერულმა გაერთიანება ანონიმუსმა გააკეთა, შემდეგი ჩატარა შემდეგი აქცია, მათ გატეხეს მოსკოვის ეპარქიის საიტი, სადაც განათავსეს ასე ვთქვათ ჰომოსექსუალური კონტენტის ვიდეო კლიპები. მართალია საიტის მუშაობა მალევე აღსდგა, თუმცა ანონიმუსმა საკუთარ თავზე აიღო ეს ქმედება და განაცხადა, რომ არ შეწყვეს თავის ასეთ
ალბათ ძალიან და მარება ფუსი რაიოც თავიანთი ამ კომენტარებს.
Ну, შეიძლება ანონიმუსს ვერ დაეხმარება, თუმცა ნუ
ისინი საქმე ნახეს.
ხო. ცნობილები არიან იმით, რომ დრო და დრო ესეთ რეაქციები აქვთ ხოლმე ყველაფერზე. მათი მიგნებას თითქმის შეუძლებელია, იმიტომ რომ ერთი და იგივე აკაუნტი გაერთიანებულია ძალიან ბევრი ადამიანი, შესაბამისად ძალიან ეფექტურად მოქმედებენ თითქმის ყოველთვის. ასევე ერთი სიახლე არის, ადრე ვისაუბრეთ კიდეც Apple-ის და Samsung-ის შორის მიმდინარე სასამართლო პროცესზე, რაც საბოლოოდ Samsung-ის დაჯარიმებით დასრულდა, $1 მილიარდი იყო. გვეშემცალდებოდა ინფორმაცია, რომ Samsung მა გადაწყვეტა ეს $1 მილიარდი გადაეხადოს მთლიანად 5 ცენტიანებით, ესეთი კრეატიული ფორმა მოუწევნეს თუ რა დავარქვათ ამას არ ვიცი, თუმცა თითქმის 30 5 ცენტიანი მონეტებით დატვირთული სატვირთო მანქანა მიემართებოდა Apple-ის head office-ისკენ და ნუ ისინი ამბობენ, რომ განაგრძობენ და იმედი ამ კვირაში მაინც მორჩებიან 5 ცენტიანებით გადახდას ამ ყველაფრის, არ შეწყდება კოლონა.
თავის პარალელურად გრძელდება პატენტების ომი, საქმე იმას შეანინო, თუ არ ახარისე ჩართული, რომ ამერიკული პატენტების სისტემა ცოტა მოშლილია, ამბობენ, რაც ხელს უშლობს შემდეგ ტექნოლოგიურ ინოვაციას. Apple უჩივი Samsung-ს, რომ მან გადაიღო Apple-ის დიზაინი, რაც გამოიხატება იმში, რომ 4-5-ია და ცოტა წამგვალებულიო, რაც მეორე მხრივ ახლა Google-მა უჩივლა Apple-ს და თუ მოუგო აკრძალული იქნება, რომ iPhone-ების ახალი ფსოთ ახალი iPhone-ი გაიყიდოს ამერიკაში და საერთოდ მოკლედ არმაგედონია იქ პატენტებთან დაკავშირებით.
ნაინგაქს რამდენიმე მიმიც იყო ძალიან საინტერესო Samsung-ის და Apple-ის დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. ერთი იყო რაც ესეთი ფოტო, როცა ერთი მოსწავლე მეორეს განიწერს და ნუ შესაბამისად მიწერილი ჰქონდა Apple-ი, რომელსაც წერს და Samsung-ი, რომელიც იწერს მისგან ყოველთვის.
თუ უკან იყო ძალიან სერიოზული
Nokia,
ჩამორჩენილი სტუდენტი, რომელიც Nokia იყო.
ნუ
ჩვენთან ხდებოდა.
ჩვენთან ხდებოდა რამდენიმე ვიდეო, ერთ-ერთი განსაკუთრებით ამინდა გამოვარჩივარეს, რაც მინდა გამოვარჩივარეს, გიგა ნასარიძის სტუმრობა მაესტროს ეთერში, სადაც ნასარიძე საუბრობს ისლამის, ანუ ისლამისტი ბიზნესმენის შესახებ, რომელიც თუ გამოიტანს ამერიკაში 10 მილიონს და არც არ წაიღებს, რა მოუვა, ამაზე ცდილობს რომ რაღაც მიანიშნოს, თუ რა შეიძლება, მიაკითხოს თუ არა მას FBI, CIA და ასე შემდეგ, თუ გაქრება საერთოდ მის ანგარიშიდან მთელი $10 მილიონი. და ნუ ამას ცოტა თუ ვარყოფითი გამოხმაურება ჰქონდა ქსელებში, ყოველ შემთხვევაში რასაც მე თვალი მივადანე, შეიძლება გამოჩნდათ კიდეს ადამიანები, რომელმაც ეს მოიწონა, მაგრამ ძირითადად აკრიტიკებდნენ, ისლამოფობიაში დებდნენ ბრალს. თუმცა ნუ ნასარიძის თემა გუშინ ამით არ ამოწურვა, საღამოს რამდენიმე სტატია გამოჩნდა, მათ შორის ერთ-ერთი რადიო თავისუფლების საიტზე, ცნობით რომ გიგა ნასარიძე დააჯარიმეს მისი ორგანიზაცია საქართველოს.
სიუჟეტი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით.
ძალიან საინტერესო იყო ეს თემა ძალიან საინტერესოა თვითონ საქართველოს არიყიდებას და ჯარიმება, რომლის მეორე წევრმაც უკვე ფორუმჯიზე შეგახსენა თავი და რამდენიმე ქართულ დემოტივატორ და ტროლ page-ს მოხდა საბოლოოდ, აკეთებდა ჯორჯ სოროსის და ბიზნეს ივანიშვილის შედარებას. ძალიან დიდი პოსტი იყო მართლა, სადაც ერთ-ერთი რეგალია, რაც ჯორჯ სოროს მიაწერა, დიდი სამბეთ ეს იყო ფილანტროპი. რატომღაც არ ვიცი, Iron Man-ი გამახსენდა ამაზე როდესაც.
არა, ფილანტროპად მოიხსენებენ ხოლმე, კი.
Ну, ამაზე ძალიან სასაცილო ისინი იყო ხოლმე, რაღაც გამოხმაურებები ზოგადად, რატომღაც არ ვიცი. და ამით მოხდა კიდეც ცნობილ page-ზე, რომელსაც რამდენჯერმე გვიხსენებია, სიღრმისეული ანალიზი იყო რაფერს.
ხო, კი. მე მგონი დრო აღარა გაქვს, შეგიძლია ერთი რამე თქვა მოკლედ და
ვე გუშინ იყო ერთი ვიდეო, რომელიც ცელდებოდა გუშინ და გუშინ წინ, სიმართლე გითხრათ, ეს არის მარი კავერგლაშვილის შეხვედრა ერთ-ერთ სოფელში, შეიძლება ბევრს დაინტერესოს, როგორ ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი, ერთ-ერთი სახე მოსახლეობას და იქ გაკეთებული განცხადებების გამო მარი კავერგლაშვილსაც არანაკლები კრიტიკა მოხდა, განსაკუთრებით როგორც როდა იხსენებდა აგვისტოს ომის მდგომარეობას და საქართველოს რუსეთის დაპირისპირების შესახებ მიანიშნებდა, თუმცა მისი მხარდამჭერების საბოლოოდ გაძლიერდნენ საღამოს კენიმ არგუმენტით, რომ ქართული ოცნების საიტზე გამოჩნდა timeline-ი. Timeline-ი არის ესეთი დროის ხაზი, სადაც შეგვიძლია ავწეროთ რაღაც კონკრეტულ დროის მიმდინარეობაში რა ხდებოდა და ეს timeline-ი რატომღაც ძალიან წააგავდა ფერებში რუსეთის დროშას და ამაზე დიდი ხანი აპელირებდნენ საღამოს უკვე, საღამოს დაახლოებით 9 საათის შემდეგ გააქტიურდნენ ესეთი.
მადლობა დათო, პრინციპში მეც ვეღარ მოასწრებ რომ თქვა და ჩიხლაძე გახლდათ ეს სოციალური მექსელებს ამბობდა თვითონ ქსელებს და სხვებიც რა ვიცი მოკლედ მთელი ის არის
მაგას. მგონი ახლა ისო ქსელებს ამბობს, დავნებდით ენათ მეცნიერებს.
მე დავნებდი, იმიტომ რომ თავიდანვე ერთი სული მგონდა რომ დავნებებული ვიყავ.
ახლა ლექსიკონში ხო აღარ იქნება მაგ ფორმეთო და ამიტომ.
ძალიან
ძნელი. მენელი საყურადღებოდ.
მოკლედ გავაგრძელოთ გადაცემას 9 საათიდან გადაგვისდა ცოტა ძრო 9 საათი და 17 წუთი სრულდება. მოდი ნინო გითხარი დღეისთვის რა არის დაგეგმილი ქვეყანაზე რა უნდა მოხდეს და მე რა გავაგრძელოთ.
რომელი დღე გავს წინა დღეებს და ბოლო პერიოდს იმით რომ ბევრ კანდიდატს, მაჟორიტარობის კანდიდატს თუ პარტიის წარმომადგენელს აქვს შეხვედრა საქართველოს სხვადასხვა ადგილას მოსახლეობასთან. ამებზე აღარ დაუწრილმანდები რომ იყვნენ აღარ ჩამოვთვლი ესე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გია ჭანტურია მაუწყებლის შენობაში აპირებს დღეს პრეს კონფერენციის გამართვას 12 საათზე. არ ვიცი რა სავარაუდოდ ალბათ არჩევნებს შეეხება და წინა საარჩევნო პერიოდის გაშუქებას. იყო მანამდეც ინფორმაცია მსმენელს შევახსენებ, რომ სექტემბერში უნდა იყოს არჩევნები, უნდა ცოტა ხნით ადრე დაიწყებს დებატების ფორმატი. დალაპარაკი არის იმაზე, რომ ლიდერების დებატები გამართოს, როგორც ეს შესაძლებელი იქნება. მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ქვემო ქართლში არსებულ წინასარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით დისკუსია გამართება. დღეს 20 გვეთყვის ალბათ დაწრილებით საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველი წრის შედეგებს შეაჯამებს. ალბათ ჟურნალისტებს კითხვების დასმის საშუალებაც ექნებათ, არ ვიცი პასუხებს და წინასწარ რა უნდა ვთქვათ, აბა. და ეს არის სულ ძირითადი ამბები დღეისთვის დაგეგმილი.
ახან დათამახსენა ვიფიქრე რომ სიუჟეტის ბარე მოვისმინოთ მეთქი გუშინდელ აუდიტის გადაწყვეტილებას, აუდიტის გუშინდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სამსახურმა უკანონო შემოწირულობად მიიჩნია რამდენიმე ფიზიკური პირის მიერ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გადარიცხული თანხა და მათ წინააღმდეგ სასამართლოს 1,575,000 ლარის ოდენობის სანქციის გამოყენების თაობაზე მიმართა. ამას გარდა მთავრული პარტიისთვის კიდევ ერთი შემომწირველი საქმეს გამოიძიებს პროკურატურას, ეს ეხება სწორედ ორგანიზაცია საქართველო არიყიდება, რომელიც ბევრისთვის ასევე ნაციონალური მოძრაობასთან ასოცირდება მართულ პარტიასთან დაკავშირებულ კანონდარღვევათა ასეთ ფართო აფიშირებას არასამფლობელო სექტორი დიდწილად საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებებს უკავშირებს. ლელა კუნჯულიას მოუსმენთ.
ერთი პირის შემოწირულობის შემთხვევაში გამოიკვეთა მოჩვენებითი თვალთმაგცური ან სხვა გარიგების დადების ნიშნები. საკითხის ამომწურავად შესწავლის და შემდგომი რეაგირების მიზნით საქმის მასალები საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადაეგზავნა. ვკითხულობ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ორშაბათს გვიან საღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მეორე პუნქტში. პირველი პუნქტის მიხედვით კი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ოფიციალურად მოპოვებული მტკიცებულებები დაადასტურა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის სოლიდური თანხების შემომწირველი ხუთი პირის შემოსავლები შეუსაბამოა რაიმე სახის დანაზოგის განხორციელების შესაძლებლობასთან. ეს თანხა ჩაითვალა უკანონო შემოწირულობად და შესაბამისად სწორედ ამიტომ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სამართალ დამრღვევებისთვის 1,575,000 ლარის ოდენობის სანქციის დაკისრების მოთხოვნით. რადგანაც დასახელებული თანხა ფულად იჯარიმისთვის კანონით გათვალისწინებულ ხუთმა ოდენობას წარმოადგენს, ადვილი მისახვედრია, რომ შემომწირველებმა ნაციონალურ მოძრაობას ერთად აღებული დაახლოებით 315,000 ლარი გადაურიცხეს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 27 აგვისტოს განცხადების მესამე პუნქტში მიმართავს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რომ უკანონოდ მიჩნეული თანხები დაუბრუნოს შემომწირველებს. მართალია, განცხადების წაკითხვისას რჩება შთაბეჭდილება, რომ თანხა ხუთ პირს უნდა დაუბრუნდეს, მაგრამ როგორც ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა განუმარტა რადიო თავისუფლებას 28 აგვისტოს, 315,000 ლარი მისმა პარტიამ განცხადების ორივე პუნქტში ნახსენებ ექვსივე შემომწირველს უნდა დაუბრუნოს და მას პარტია აუცილებლად გააკეთებს კიდეც.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კანონი, რომელიც არის მიღებული, უნდა იყოს თანაბრად გავრცელებული ყველა პოლიტიკურ პარტიაზე და თუ კი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩათვალა, რომ იყო პრობლემა შემოწირულობის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ეთიმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაუყოვნებლივ ეს თანხა დაუბრუნდეს შემომწირველებს.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აქტიურობას ნაციონალური მოძრაობის მისამართით მიესალმება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური, თუმცა მას დაჯერიმების კანდიდატთა რაოდენობა ეცოტავება მეცხრე არხით ნაჩვენებ საგამოძიებო ფონში ასახული ფაქტების რაოდენობის გათვალისწინებით. უპასუხოდ დარჩა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გაკეთებული მეორე მიმართვა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მისამართით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს არიყიდებას მიერ ნაციონალური მოძრაობისთვის საარჩევნო თემატიკის ვიდეოკლიპების გადაცემას შეეხება. ეკა გიგაურს მოუსმინოთ.
ნასარიზის ორგანიზაცია საქართველოს არიყიდება ამ იურიდიულმა პირმა შესწირა ნაციონალურ მოძრაობას. ორგანიზაცია შესწირა პოლიტიკურ პარტიას და ეს არის კანონით აკრძალული. ამაზე კონტროლის პალატას არანაირი რეაგირება არ გაუკეთებია.
გიგაურის მიერ დასახელებული აქცენტებისთვის არა, მაგრამ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სასამართლოს საქართველოს არიყიდებასთვის 5000 ლარიანი სანქციის დაკისრების მოთხოვნით სხვა მიზეზის გამო მიმართა. ნასარიძე გადაწყვეტილებას სამართლიანად მიიჩნევს.
გვედავება იმ ნაწილში, სადაც მე და ირაკლი ლექვინაძემ გადავეცით ეს კლიპები ჩვენსავე ორგანიზაციას, ამ საქართველოს არიყიდებას, და ირღვა კანონით გათვალისწინებული ვადები დეკლარირების ამ უსასრულოდ გადაცემის და სწორედ ამაში გვედავება და მართლაც კანონში ჩახედვის შემდეგ უფრო დაცვლილებით რომ გავეცანით, მართლაც ასე აღმოჩნდა, ჩვენ დავარღვიეთ ვადები, ჩვენ ფიქრობდით, რომ ეს თვეში ერთხელ უნდა წარმოადგინა მსგავსი დეკლარირება, თუმცა აღმოჩნდა, რომ აქაც ხუთდღიანი ვადა ყოფილა და სწორედ აქ მოხდა გაუგებრობა და ამაზე გვედავებიან და
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბოლო დღეების აქტიურობას ნაციონალური მოძრაობისა და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მისამართით ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევად მიიჩნევს კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი.
განსაკუთრებით რატომა საერთაშორისო საზოგადოების საკმაოდ ისე მწვავე და შემთხვევაში ადეკვატურმა რეაგირებამ აიძულა აუდიტის სამსახური რომ შექმნას გარკვეული პრეცედენტი იმისა, რომ ისინი პრობლემები არიან და ნაციონალურ მოძრაობას დასაჭეს.
დაბოლოს გავიხსენოთ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესაძლო მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით საუბარია განცხადებაში, რომელიც საქართველოში სამდღიანი ვიზიტის მიწურულს 22 აგვისტოს გამოაქვეყნა ტონინო პიცულამ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნებზე ეუთოს მეთვალყურეთა მოკლევადიან მისიის ხელმძღვანელად არის დასახელებული. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ დაკისრებული ჯარიმები არაპროპორციულია და სავარაუდოდ გამოიყენება შერჩევითი მიდგომით, რაც ძირითადად გამიზნულია ერთი საარჩევნო სუბიექტის წინააღმდეგ.
ლელო კუნჯულია გახლდათ ეს ვაქცერებს გადაცემას, 9:23 წუთია და სწორედ ის დროა სპორტზე რომ დავილაპარაკოთ ცოტა ხნის განმავლობაში. ოთო მაღლაკელიძე შემოგვერთდა სტუდიაში. გისმენოთ.
ნილამშვიდობის. ნინომ თქვა უკვე, რომ დღეს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი აპირებს პრესკონფერენციის ჩატარებას, სადაც შეაჯამებს ევრო 2013-ის შესარჩევი ციკლის პირველი წრის შედეგებს. ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი პოლემიკა იყო, ანუ თითოეული თამაშის შემდეგ ცდილობდნენ ქართველი ჟურნალისტები, რომ კომენტარი როგორმე მოეპოვებინათ ნაკრების მწვრთნელის კომენტარი ოფიციალური, და ის ყოველთვის თავს იკავებდა. შემდეგ კალათბურთის ფედერაციის ვებგვერდის საშუალებით გამოაქვეყნა, რომ კომენტარს გააკეთებდა მხოლოდ წაგებული თამაშის შემდეგ, ანუ დაელაპარაკებოდა ჟურნალისტებს, ხო, და წააგო თამაში ახლა, და ისე მოხდა, რომ პირველი წრეც დასრულდა და შეაჯამეს.
მას ჯობდა სულ გააკეთებინა კომენტარი, ხო?
ხო, მაგრამ
ასეთო მივდგა.
ხო, მაგრამ იმდენი კითხვები დაგროვდა.
და ისე მოლო რა მოლოდინია ახლა პრესკონფერენციას რის გაგების?
პრინციპში კითხავენ ალბათ პირველ რიგში საკადრო პრობლემებზე, შეგი კითხავენ უფრო ნიუანსებზე სათამაშო, როდესაც აგვიანებს წუთშესვენებების აღებას და რაღაცა უბრალოდ ისეთ სპეციფიურ რაღაცებზე. ანუ არ ვიცი, პრინციპში მე ამას ველოდები, რომ ძირითადი აქცენტი იქნება გაკეთებული კონტინგენტის შერჩევას. ხო, დღეს სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში იქნება ეს პირველი ნახევარზე ეს პრესკონფერენცია, და მთავარი მწვრთნელს ის კრიტიკა მე მგონი დასრულდება მთავარი მწვრთნელის.
ან შეიძლება პირიქით ახალი ძალით განახლდეს
გააჩნია რა სიტყვის. ხო, ფეხბურთზე გადავალ, საქართველოს 17 წლამდე თან ნაკრები პოლონეთში საერთაშორისო ტურნირზე გამოდის და გამარჯვებით დაიწყო ტურნირი. გუშინ ჩვენმა 17 წლამდელებმა აჯგუფში პირველ ტურში მასპინძელს, ანუ პოლონეთის ნაკრებს 3-2 მოუგეს, და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით გოლები ტაბიძემ, ზარანდიემ და გოროზიამ გაიტანეს. 17 წლამდელების პარალელურად 15 წლამდელთა ნაკრები აზერბაიჯანში არის სამხედრო შეხვედრებს, აზერბაიჯანის ნაკრებთან გუშინ დამარცხდნენ ჩვენი ბავშვები, ასე ვთქვა, და მეორე სამხედრო შეხვედრას ისე აზერბაიჯანელებთან ჩაატარებენ, იქვე დარჩებიან 30 აგვისტომდე და ხვალ, ანუ თამაშებენ მეორედ ისევ იმ გუნდთან, რომელთანაც დამარცხდნენ. და ჩოგბურთზე ბოლოს მსოფლიო ჩოგბურთის ვარსკვლავებმა შეიძლება 2013 წელს ერთ-ერთ უპრესტიჟულეს ტურნირს ავსტრალიის ღია პირველობას ბოიკოტი გამოუცხადონ, სპორტსმენების საპრიზო თანხების განანაწილების სისტემაზე აპროტესტებენ, კონკრეტულად საწყის ეტაპებზე გავარდილ მოთამაშეებისთვის კომპენსაციის ოდენობაზეა საუბარი. ამ ასე ვთქვათ მოძრაობას სათავეში უდგას თვით როჯერ ფედერერი და აქტიურობენ ასევე ვარსკვლავები, მაგრამ ისინი თავისზე წინ აყენებენ უფრო მეორე ხარისხოვან მოთამაშეებს და აცადებენ, რომ 250-ულის მოთამაშეები ყველანაირად უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ჩოგბურთში. Ну, რა თქმა უნდა, ეს შემდეგ გადავა ნერნელა თავის იმაში, იმიტომ რომ შიგადაში გაიჟღერა ფრაზებმა, რომ მაგალითად გოლფში ან კალათბურთში სპორტსმენები უფრო მეტად ფასდებიან ვიდრე ჩოგბურთში. Ну, ჩოგბურთელი რო ამას იტყვის, ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ ჩოგბურთი ერთ-ერთი შემოსავლიან სახეობად ითვლება.
მაგრამ მე მგონი, როგორც მე წამიკითხა, ითვლება იმათვის, სწორედ ვინც ზედა ეშელონებში ხვდებია და არა პროპორციულად ნაკლები შემოსავალი აქვს
იმათვის. Ну, მაგრამ ზედა ეშელონის ჩოგბურთელები აქტიურობენ სწორედ. Ну, ვიტყვი, ასე ვთქვათ, მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ პირველ ეტაპზე გავარდნილი სპორტსმენები დიდი სლემის ტურნირებზე დაახლოებით 20-დან 23000 ევრომდე იღებენ პირველსავე ეტაპზე წაგებული სპორტსმენები.
და ეხლა ამბობენ რომ მეტი მიიღო.
Ну, ხო, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი უნდა. ავსტრალიელი გულშემატკივრები მელბურნის ტურნირის გენერალურმა დირექტორმა კრეიგ ტაილიმ დაიმედა, რომ ყველანაირად ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ტურნირი შეინარჩუნონ და ეს აუცილებლად ჩატარდება, მაგრამ უკვე გამოჩნდა ალტერნატიული ვარიანტიც. ინფორმაცია გაჟღერდა ევროპული სააგენტოების მიერ, რომ თუ კი მელბურნის ვარიანტი ჩაიშალა სპორტსმენებმა, თუ ხაზი გადაუსვეს მელბურნს, მაშინ მზად არის უკვე დუბაი, რომ ჩაანაცვლოს ეს ტურნირი. ღია
დიდი მადლობა. უთო მაღლაგელიძე გახლდათ ეს ვაქცელებთ გადაცემას. თითქმის ახალი ამბების დრო არის, მაგრამ მანამდე მოდი ნინო ამინსაც ხო არ გვეტყოდი, რას ველოდოთ დღეს, ქოლ გაგვინდა თუ პირიქით უნდა ჩავიცვათ შილიფათ. აბა ნახოთ.
ეს საქართველოს უმეტეს ადგილას არის ხანმოკლე წვიმა, ნავარაუდები, მათ შორის შავი ზღვის პირეთშიც, დასავლეთ საქართველოში, სადაც არ არის წვიმა ნავარაუდები, ეს არის სიღნაღი, რუსთავი და თელავი. Температура რაც შეეხება, ჰაერის ტემპერატურას ბათუმში 24 გრადუსი იქნება, სოხუმში 23 გრადუსი, ფოთში 24 გრადუსი სითბო, ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, მესტიაში პლუს 20 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდში პლუს 24, ამბროლაურში 23 გრადუსი, ახალციხეში 27, გორში 29 გრადუსი, ცხინვალში 31 გრადუსი, სიღნაღში 33, რუსთავში 31 გრადუსი, თელავში 34 გრადუსი მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, გუდაურში პლუს 20 იქნება, ბაკურიანში პლუს 23. თელავი არის დღეს ყველაზე ცხელი ადგილი საქართველოში სინოპტიკოსების ვარაუდით. თბილისში დღეს ჰაერის ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსი იქნება.
მადლობა ნინო. აგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ, რომელსაც ყველა დღეს დილით, ჩვენ უბრალოდ დილის პროგრამას ვეძახით. Ну, ფაქტი ამით არ იცვლება. დაგვრჩა კიდე 1:30 საათი ეთერში. ახლა არის ზუსტად 10:30. კვლავ ნინოს დაუბრუნებ სიტყვას, ახალ ამბებს გეტყვით ის და შემდეგ გავაგრძელოთ.
Лав ის პოზიცია, ასე ვთქვათ, ამბებში რაც ვრცელდება ჯერჯერობით, გავრცელდა ინფორმაცია, როგორც მოგახსენეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება საქართველოს რუსეთის საზღვართან დევნის ოპერაციის მიმდინარეობის შესახებ, რომ დაღესტნის მონაკვეთთან საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია შერაღებული ჯგუფი და რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ხორციელდება ამ ჯგუფის დევნის ოპერაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფებს ბლოკირებული აქვთ ხეობაო, საქართველოს მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველა ზომა მიღებულია, დამატებითი დეტალების შესახებ მოგვიანებით ვაცნობებთ საზოგადოებას და ასევე ვიდეო გავრცელდა, რომელზეც თათბირი არის პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილთან, რომელშიც მონაწილეობენ თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, მისი მოადგილე და მთავარი პროკურორი საქართველოსი. ასევე სააგენტო ინტერპრესნუსის ცნობით, დღეს დილანდელი ცნობით, უკვე ზუსტად 1 საათის წინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ დევნის ოპერაცია დაღესტნის მოსაზღვრე ქართული სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამ დრომდე გრძელდებაო. ოპერაცია მიმდინარეობს თელავის რაიონის სოფელ ლაფანყურიდან დაახლოებით 30 კილომეტრის მოშორებით, სადაც დღის მასივზე საქართველოსა და დაღესტნის საზღვარი გადის. ინტერპრესნუსის კორესპონდენტის ცნობით, გუშინ საღამოდან ლაფანყურის გავლით საზღვრის პირა ტყეებში ათეულობით პოლიციის მანქანა შევიდა, მათ შორის იყო სხვადასხვა ტიპის ტექნიკა, ადგილზე შეყვანილი იყო ასევე სასტრაფო დახმარების მანქანებია, მიმდინარეობდა დღეს დილის ჩათვლით ტერიტორიის კონტროლი სადაზვერვო ვერტმფრენების მეშვეობით. ასევე გავრცელდა ცნობა, რომ გამთენიისას ეს ტერიტორია, რეგიონი დატოვა საქართველოს თავდაცვის მოპატეთ შინაგან საქმეთა მინისტრმაო. სხვა ამბებს რაც შეეხება, გეტყვით, რომ დღეს ახლახან გითხრათ ოთო მაღლაკელიძე, მაგრამ ალბათ ბევრ საინტერესებს განსაკუთრებით სპორტის გულშემატკივრებს, რომ დღეს საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველი წრის შედეგებს შეაჯამებს და საშუალება ექნება ჟურნალისტებს პირველის ნახევარზე იწყება ეს პრესკონფერენცია ქორთიერთ მერიოჩი, რომ მას დაუსვან კითხვები, რომლებიც მათ აინტერესებს. უცხოეთის ამბებზე გეტყვით, რომ შეერთებული შტატების რესპუბლიკურმა პარტიამ ოფიციალურად დაასახელა მიტ რომნი მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორი პრეზიდენტობის კანდიდატად. ერთი დღით გადაიდო მისი დასახელება ქარიშხალ ისააკის გამო, რომელიც დღეს, როგორც ვარაუდობენ, ახალ ორლეანს მიაღწევს. მანამდე მან ლუიზიანის შტატში მეწყერი გამოიწვია.
მადლობა ნინო, აგრძელებთ გადაცემას. რეზო საყვარიშვილი შემოგვერთდა სტუდიაში, ის ეკონომიკაზე გვეტყვის 2-ე სიტყვას.
დილავშტების ნინო ნიკო, წინა საარჩევნო მარათონი თავის ასახავს პოვის ქვეყნის ბიზნესის და ეკონომიკის ცხოვრებაზეც, კერძოდ თუ გადავხედავთ იმ საკანონმდებლო აქტებს, რომელიც მიიღება ბოლო ერთი თვის თვენახევრის განმავლობაში, მათში საარჩევნო თემატიკის კვალი აშკარად იკვეთება უკვე. დავიწყოთ იმით, რომ ერთი მეორის მიყოლებით სხვადასხვა რაიონების საკრებულოები იღებენ გადაწყვეტილებებს ბიუჯეტის გაზრდის თაობაზე, რომელიც არსებითად ხმარდება პირდაპირ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, სხვადასხვა სოფლების თუ ქალაქების იმ საჭიროებებს, რომლებიც წლის დასაწყისში ბიუჯეტში არ იყო გათვალისწინებული და მხოლოდ ამჟამად ხდება მათი ხარჯვა. რეალურად საკმაოდ ბევრი ხარჯი არის ჩადებული ასევე საკომუნიკაციო და კომუნალური საჭიროებების დასაფარად. იგივე შესყიდვების სააგენტოს საიტზე თუ შევიხედოთ, ძალიან ბევრი თვითმართველი ქალაქი, მათ შორის თბილისი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი, ერთი მეორის მიყოლებით მათი ქალაქის კორპუსები აცხადებენ ტენდერებს სახლების გადახურვასთან დაკავშირებით, საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით და ჯამურად თუ შევხედავთ, ათეულობით მილიონი ლარი გადის საკმაოდ სწრაფ ფივადაში შემჭიდროებული ტენდერების გზით იმისათვის, რომ ეს საჭიროებები დაფინანსდეს. იმავდროულად ერთი მეორის მიყოლებით ასევე სხვადასხვა სამინისტროებში არის მიღებული მინისტრების ბრძანებები შიდა ბიუჯეტის გადაანგარიშების და სხვა ლოგიკის დაგეგმვის თაობაზე, რაც ძირითადად უკავშირდება ამ თუ იმ თანამდებობის პირების, მთელი სამმართველოების, სამსახურების, თანამშრომლების სახელფასო სარგოების გაზრდას. ასეთი გადაწყვეტილება უკვე მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ასეთი გადაწყვეტილება არის მიღებული განათლების სამინისტროში.
ეს ინფლაციას არ იწევს?
Ну, არსებითად ჯერჯერობით როგორც ჩანს არ იწევს, იმიტომ რომ ეს პროცესია, ინფლაცია ხედავთ მყისიერად როგორც წესი არ პოვებს ხოლმე ასახვას, თუმცა შესაძლებელია და მოსალოდნელია რა საკვირველია, რომ შემოდგომისკენ უფრო რაღაც ოქტომბერ-ნოემბერში ამან თავისი კვალი დაამჩნიოს. მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქვეყნის ცენტრალური საფინანსო უწყება ეროვნული ბანკიც აკეთებს პროგნოზს იმასთან დაკავშირებით, რომ წლის მეორე ნახევრიდან ინფლაცია გააქტიურდებოდა, ეს წინასწარვე იყო ცნობილი. მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ იმათ, რომ სახელმწიფო ხარჯების ზრდა ასეთი მნიშვნელოვანი ტემპებით ხდება, ინფლაციის გააქტიურება ცხადია გარდაუვალი იქნება.
მადლობა რეზო. აგრძელებთ გადაცემას 936 წუთია, სულ 2 წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. ნიკოლოზ ბჟავანაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი, უფლებამ ცოლთა გაერთიანების ხელმძღვანელი. მანამდე ერთ სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ გადავიდეთ საპროცესო შეთანხმებაზე ლაპარაკზე. საპარლამენტო ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე საინფორმაციო სააგენტოებთან თავისუფლების ქარტის ერთი ნაწილის შესაძლო ამოქმედების შესახებ ლაპარაკობს. ქარტი ალბათ გახსოვთ შარშენ 31 მაისს მიიღო პარლამენტმა, ეს რამდენიმე ნაწილისგან შედგება, მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული ლუსტრაციის კანონი. და სწორედ თორთლაძე ამბობს, რომ არჩევნების წინ უნდა გადაამოწმონ ეს კოდან მიღებულ საარჩევნო სუბიექტების სიაში, სია არქივთან, არქივს უნდა შეადარონ, რათა პარტიულ სიებში არ მოხვდნენ კომუნისტური პარტიის მაღალჩინოსნები და საბჭოთა პერიოდში კომუნისტურ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში შემჩნეული თანამდებობის პირებიო. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ ეს დამატებითი ბარიერის შექმნა არის წინასაარჩევნო პროცესში. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა შინაგან საქმეთა სამინისტროში თავისუფლების ქარტით გათვალისწინებული კომისია შეიქმნას, ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარემ გია თორთლაძემ რადიო პალიტრის ჟურნალისტთან საუბარში 27 აგვისტოს განაცხადა.
მე რაც მითხრეს, იმას ვიმეორებ. ანუ მე მითხრეს, რომ ასეთ რამეს ვაპირებთ. და მე უკვე, ანუ ამ შემთხვევაში ხა მე მქონდა პარლამენტში საუბარი ამ თემაზე და თქვენ რომ გადაწყვეტილება მიღებული იყო და უნდა შეიქმნას ასეთი კომისია. ეხლა რამდენად შეიქმნება თუ არ შეიქმნება, ეს უკვე ნაკითხვით შეიძლება საკუთარეთოს.
უთრა გია თორთლაძემ რადიო პალიტრას 27 აგვისტოს. რადიო თავისუფლება ხანგრძლივი მცდელობის მიუხედავად ვერ დაუკავშირდა გია თორთლაძეს. გეტყვით, რომ კომისია, რომლის შექმნაზეც გია თორთლაძე საუბრობს, გათვალისწინებული იყო გასული წლის 31 მაისს მიღებული თავისუფლების ქარტით. კანონი პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მიიღო. კანონის ერთი ნაწილის მიხედვით, სუკისა და კომუნისტური პარტიის მაღალჩინოსანთა გარკვეული წრისთვის წესდება თანამდებობრივი შეზღუდვები. ლუსტრირებულთა სიაში მოხვდებიან ის პირებიც, ვინც 1991 წლის 9 აპრილის შემდეგ უცხოეთის სპეცსამსახურებთან ფარულ კავშირში იყვნენ შემჩნეული. ყველა ასეთ პირს სამუშაო ეზღუდება დანიშნვის თანამდებობაზე. რაც შეეხება არჩევით თანამდებობას, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ამ მომრჩევალს ამ პირის წარსული უნდა გააცნოს. კომისია, რომელიც პირთა ლუსტრაციას მოახდენს, სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროში უნდა შექმნილიყო, თუმცა გია თორთლაძის ინფორმაციით ის ჯერ არ შექმნილა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის მიღებიდან წელიწადზე მეტი გავიდა. რადიო თავისუფლება ცდილობდა იმის გარკვევას, რატომ არ შეიქმნა კომისია აქამდე, მართლაც აპირებს თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო კომისიის შექმნას წინასაარჩევნო პერიოდში თუ არა, თუმცა ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ამ კითხვაზე პასუხი არ მიგვიღია. საკითხის წინასაარჩევნოდ გააქტიურებაზე საუბრისას გია თორთლაძე გაზეთ ახალი თაობისთვის მიცემულ კომენტარში კი ამბობს, რომ
დღეს პოლიტიკაში კომუნისტური პარტიისა და კომკავშირის ყოფილი მაღალჩინოსნები რომ არიან, ადვილი გამოსაცნობია, მაგრამ რაც შეეხება აგენტებსა და კაგებეს მაღალჩინოსნებს, თანამშრომლებს, იმ ხალხის შესახებ ინფორმაცია ღია არ არის. ამიტომ არის საჭირო კომისიის მუშაობა.
გია თორთლაძე საგაზეთო კომენტარში დასძენს, რომ წინასაარჩევნოდ მოსალოდნელია რუსული ფულის გამოყენება და ამიტომ კომისიამ ყველაფერი დოკუმენტურად უნდა შეისწავლოს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათური თოდუა თავისუფლების ქარტიასთან დაკავშირებით არსებულ მრავალ შენიშვნასთან ერთად ამბობს, რომ წარმოუდგენელია 1 სექტემბრიდან, ანუ იმ დროიდან, როცა ცესკოში პარტიების მიერ მაჟორიტარული და პროპორციული წესი დასარჩევი პირების სია შევა, 1 ოქტომბრამდე, ანუ არჩევნების დღემდე, ცესკომ რამდენიმე 1000 პირის მონაცემი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუგზავნოს და კომისიამ მათი ბიოგრაფიების შესწავლა მოასწროს.
ამით მნიშვნელოვანი არის, რომ კომისიამ არ დაუშვა შეცდომები ამ პროცესში და თუ ინფორმაცია კანდიდატებზე არ გავრცელოს, გულდასმით შეისწავლოს საქმის გარემოებები, ასე ვთქვათ, გამოითხოვოს ინფორმაცია სხვადასხვა სტრუქტურებიდან თუ უწყებებიდან და ასე შემდეგ.
ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ კანონის ამოქმედებაზე საუბრის დაწყება წინასაარჩევნო პერიოდს უკავშირდება, რათა ის ერთგვარ მაკომპრომეტირებელ საშუალებად გამოდგეს, თუმცა დასძენს, რომ კოალიციისთვის ეს საფრთხეს არ წარმოადგენს.
კრიტიკულ მომენტში ყველა ინსტრუმენტი უნდათ რომ ადგილზე იყოს იმისათვის, რომ ვითარებიდან გამომდინარე სხვადასხვა ინსტრუმენტი ამოქმედდება. მთავარ პრობლემას ქმნის ის, რომ როდესაც სახელმწიფო აცხადებს ღიაც დაუყარავად მომარხეების ნაწილი განადგურებულია, ჩვენ არ ვიცით მართალია ეს უთხოვილი, მაგრამ როდესაც ისინი ამას ამბობენ, მაშინ ასეთ კანონს აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ ის უკვე სუბიექტური გამოყენების შესაძლებლობას აპრიორი იძლევა.
თავისუფლების ქარტიას მისი მიღებისას მხარი არ დაუჭირეს ქრისტიან დემოკრატებმა. მაშინ პარტიის წევრი ლევან მეფხვაძე ამბობდა, რომ იმ ფონზე, როცა საქართველოში არქივი პრაქტიკულად გატანილია, ძნელი იქნება თანამდებობის პირთა ლუსტრაციაზე საუბარი. ახლა კანონის ამოქმედების თემის გააქტიურებასთან დაკავშირებით საუბრისას ლევან მეფხვაძე დარწმუნებულია, რომ ის ხელისუფლების ინტერესში არ შედის და თავად კანონის ავტორის გია თორთლაძის მიერ წამოწეული საკითხია.
ამ კანონის მიღება არ იყო ხელისუფლების მხრიდან პედალირებული პირიქით, ეს იყო კანონი, რომელზეც დიდი ხანი იყო საუბარი და პირიქით მისი მიღება იყო პირდაპირ თქვათ ხელისუფლების მხრიდან გია თორთლაძის მიმართ ანგარიშის გაწევა, ეს არ მოდიოდა ხელისუფლებიდან, არც ახლა მგონია რომ რაიმე მსგავს შეთქმულებას აქვს ადგილი.
ამბობს ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან მეფხვაძე. თავისუფლების ქარტიას მხარი თავის დროზე საპარლამენტო უმრავლესობამ დაუჭირა. უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი დავით დარჩიაშვილი პირადი მოსაზრებით ამბობს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მართლაც არ იქნება უპრიანი კანონის ამოქმედება ზედმეტი აჟიოტაჟის თავიდან აცილების მიზნით.
ზუსტად ეხლა იმისათვის, რომ ეს ზედმეტი აჟიოტაჟი არ ატყდეს, ნუ შეიძლება თალსახად რაღაცა გამოკვეთილად ამაზე საუბარი არ იყოს მიზანშეწონილი. თუმცა ისე მესმის, რომ ყველაფერში ლოგიკა არის და ნუ თან მეორე მხრივ ისედაც ცნობილია და ამ დებატებში ხშირად გამოიყენება ხოლმე ის თუ ვირას აკეთებდა წარსულში, ანუ პოლიტიკოსი რა თქმა უნდა მარტო განცხადებებისგან არ შედგება, ის შედგება თავისი გამვლილი გზისაგანაც.
გეტყვით, რომ ქარტიის მიღებისას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ კანონს უფრო სიმბოლური ხასიათი ექნება ვიდრე პრაქტიკული დანიშნულება. შეიძენს თუ არა პრაქტიკულ მიზნებს კანონი ჯერჯერობით ისევ ძნელი სათქმელია.
ნინო ხარაძე გახლდათ ეს ვაგზელები გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნიკოლოზ ბჟავანაძე, უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მოგზავნით.
დიდი მადლობა მოწესრიგეთ.
თემაზე გუშინ გაკეთებულ განცხადებებზე სიუჟეტიც მოვისმინეთ ცოტა ხნის წინ ამასთან დაკავშირებით. თუ არ მოგისმენიათ, გეტყვით, რომ გუშინდელ განცხადებაში უფლებადამცველთა გაერთიანება აკრიტიკებდა საპროცესო გარიგების ახლა არსებულ სისტემას, ერთგვარად საპროცესო ინსტიტუტის გაუქმებასაც მოითხოვთ, მე მგონი. მოდი ორი სიტყვით გითხარით რა შეხედავთ პრობლემას.
პირველი, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. თავდაპირველად სანამ ინსტიტუტზე ვისაუბრებთ, ანუ ჩვენი პირველი მოთხოვნა გახდათ ის, რომ 2004 წლიდან 2012 წლამდე საპროცესო შეთანხმებები ფორმდებოდა იძულებით მოქალაქეებზე ძალადობის გამოყენებით და მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად 215 მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად პიროვნებაზე, რომელზეც განხორციელდება ძალადობა გაფორმებული საპროცესო შეთანხმების შემდგომ, მას აქვს უფლება 15 დღეში განაცხადოს ამის შესახებ და შემდგომ გადაიხედება ეს საპროცესო შეთანხმება, მაგრამ ამ ვადის გასვლის შემდგომ მას უკვე აღარ აქვს ამაზე აპელირების უფლება.
აქვს რამე საფრთკიცებულება, რომ სწორედ ძალადობი ბენზულებით
ფორმდება. ჩვენ რომ არ გქონდეს ამის მტკიცებულება, ამას არ ვიტყოდით. უამრავი ადვოკატი და შემოგდის ამ შესახებ ზარი პირადად მეც მქონია ამასთან დაკავშირებით შეხება, მაგრამ რა შესაქმეცით დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე მოქალაქეებს ურჩევნია თავისუფლებაში ყოფნა და თანხის ბიუჯეტში გადახდა, ვიდრე ისდნენ საპატიმროებში. აქედან გამომდინარე ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ ათასობით ადამიანი მიმართავს პროკურატურას მათი საქმეების გადახედვის თაობაზე. მაგრამ ამისათვის საჭიროა კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანა და სწორედ ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ პოლიტიკურ პარტიებს, არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებს, რათა საარჩევნო პროგრამაში შეიტანონ ეს საკითხი და ხელისუფლებაში მოსulis შემდგომ თუ პარლამენტში დააყენონ ეს საკითხი, ის შესაბამისად გადაიხედება ეს საქმეები. ეხლა ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რომ ყველა საპროცესო შეთანხმება იძულებით იქნა გაფორმებული.
აქ არის როგორ შეიძლება მაგის დამტკიცება, ანუ თავისთავად საპროცესო შეთანხმება ხო ერთგვარი ნუ ბჭყალებში მუქ არის შედეგად, ანუ ეუბნები ადამიანს თუ გინდა გავაგრძელებ საქმის გამოძიებას და ციხეში მოხვდები თუ არა და აი გააფორმე საპროცესო შეთანხმება და წადი. ამ დროს ანუ აი ძალადობის დამტკიცება როგორ შეიძლება?
ძალადობის დამტკიცება მე გეთანხმებით რომ საკმაოძნელი იქნება, მაგრამ აქ არის რა, რომ უმრავლესი საქმეები არის თეთრი ძაფები ჩეკერილი და როდესაც პროკურატურა დაიწყებს ამ საქმეების შესწავლას, იქ იქნება მტკიცებულებები, ანუ აღიარებით ჩვენება პიროვნებისა, რომ მასზე ზეწოლა განხორციელდა და საქმის შესწავლის შედეგად არსებული მტკიცებულებების გამოკვლევის შედეგად უკვე დამტკიცდება რამდენად სამართლიანად ჩატარდა იქ ამ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. და თქვენ იცოდეთ, რომ ათასობით ადამიანს აყარეს ღირსება დღეს საქართველოში და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ საპროცესო შეთანხმება იქცა ერთ-ერთ წყაროდ ბიუჯეტის შევსებისა და ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამაზე გვაქვს მტკიცებულებები და დღეს თუ ეს ხალხი ვერ ლაპარაკობს, იმიტომ ვერ ლაპარაკობს, რომ დღეს არის რეპრესიული მანქანა ჩართული და საქართველოს ხელისუფლებაში არსებული პროკურატურის სისტემა კენედის კვლობას აღიარებინებს ადამიანს არათუ სხვა რაღებზე და წაიყვანს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ამაზე გარკვეული რეაგირება და რაც შეეხება თქვენს კითხვას აი ინსტიტუტთან დაკავშირებით, ოპონენტები ხშირად იძახიან, რომ აი საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი სხვა ქვეყნებშიც არსებობს. გეთანხმებით, საპროცესო შეთანხმება არსებობს სხვაგანაც, არა ისეთი მახინჯი ფორმით, როგორი ჩვენთან არის წარმოდგენილი. მაგალითად, იტალიაში საპროცესო შეთანხმება იდება ორგანიზებულ დანაშაულობთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქა დაზარალებული სუფლებები გათვალისწინებული დაზარალებულმა თუ წინაამდეგი წავიდა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებისა, პროკურატურა ამას ყურად იღებს. ხოლო ჩვენთან კი მხოლოდ კონსულტაციით შემოიფარგლება დაზარალებულთან პროკურატურა და სრულიად დაზარალებულს ფაქტურად არავითარი უფლებები არ გააჩნია.
Ну, თუ თქვა რომ არ მინდა საპროცესო შეთანხმება დაზარალებულს.
დაზარალებულს, ანუ ბრალდებულთან ხო იდება საპროცესო შეთანხმება და თუ დაზარალებული წინაამდეგი წავიდა ამ საპროცესო შეთანხმების პროკურატურას აქვს საფუძველი ერთ-ერთი სერიოზული რომ აღარ გააფორმოს ეს შეთანხმება და ისე თვითონ ამ ინსტიტუტის შემოღების ერთ-ერთი წინაპირობა ბატონო გახდათ ის რომ სტრაფი და ეფექტური მასაჯურება ყოფილიყო, ანუ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ შევარდნის პერიოდში ძალიან გადატვირთული იყო საქმეების ასამართლოში და საჯდაქტურების დაწესებულებებში გადატვირთულობა მოხსნილიყო. ჩვენ მოვიყვანეთ ციფრები ჩვენს პრესკონფერენციაზე თუ რა მდგომარეობა დღეს საჯდაქტურების დაწესებულებებში. 2003 წელს თუ კი იყო მაგალითად 6119 პატიმარი, დღევანდელ დღეს 2012 წელს 24011 არის. ანუ დინამიკა არის ძალზედ დიდი. მე რე შემდგომში ეს სტრაფი და ეფექტური მარცხაჯულებაზე როდესაც ვლაპარაკობთ, მაგას ავდგეთ და საერთო ტროიკები არსებობდა ადრე და დავხრიტოთ და უფრო სტრაფი ეფექტური მარცხაჯულება გვექნება. ანუ დღეს რეალურად 85% სისხლის სამართლის საქმეებისა თავდება საპროცესო შეთანხმებით. ანუ არსებითი განხილვა
რეალურად 85%.
დიახ, 85. ანუ რეალურად დღეს ხდება ის, რომ არსებითი განხილვა არ ხდება. აი მაგალითად პიროვნებას დააკავებენ და ეუბნებიან, იქ ყალბი მოწმეთა ჩვენებებია. მე არ ვიძახი კიდე ერთხელ მე დავაზუსტო ყველა შემთხვევაზე. მე ვიძახი დიდ უმრავლესობაზე. დააკავებენ, იქ ყალბი პოლიციელების ჩვენებებია, მტკიცებულებებიც არ არის ბევრი წარმოდგენილი, ფაქტურად ჩვენებ მოწმეთა ჩვენებებზე არის საუბარი და ეუბნებიან, თუ შენ გააგრძელებ იქ ბრძოლა სასამართლოში, ხომ იცი, ნუ აქ რას უნდა მიახსიო. ეხლა ადამიანმა, რომელმაც იცის თავისი უდანაშაულობა, მაგრამ მტკიცებულებების შეკრებას თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რო ჭირდება, თან ეხლა თავის ადვოკატს ეუბნება, აი ჩვენ მე რო გავაგრძელოთ ბრძოლა, რა შანსები გქონთ? ეხლა თქვენ თვითონ წარმოიდგინეთ, რა შანსები აქვს დღეს დაცვას, რომელიც ფაქტურად ადვოკატი მაკლერად გადაიქცა დღეს, პროკურატურა ფაქტურად რეკეტის საშუალება არის, ხოლო სასამართლო ნოტარიუსი. ანუ არავითარი შანსი დღეს არ არსებობს იმისა, რომ დაცვამ თავისი, ესე იგი, დაცვის ქვეშ ყოფი ადამიანი გაამართლოს, იმიტომ რომ თვითონ დინამიკა AMS გამამართლებელი განაჩენებისა 0.1%-ს არ ცდება. მხოლოდ 2008 წელს იყო 0.7%. ხო და ეგ როდესაც ის ადამიანი ვერაფერს ვერ მიაღწევს, იძულებულია დათანხმდეს იმას, რომ საპროცესო შეთანხმება დაიდოს.
თანხა გადაიხადოს სოლიდური ბიუჯეტში და შემდგომ თავისუფლებაზე დარჩეს. და ეს უამრავი უდანაშაულო ადამიანი აფორმებს ამ საპროცესო შეთანხმებას, სასამართლო არც იკვლევს შემდგომ ამ საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს, მხოლოდ ამტკიცებს. ანუ დღეს რეალურად სასამართლო საქართველოში სამართალი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ არსებითი განხილვა იმასთვის, რომ მტკიცებულების გამოკვლევა, მოწმეთა დაკითხვა, ბრალდებულის დაკითხვა, მხოლოდ ბრალდებულს ეკითხებია ეთანხმები თუ არა საპროცესო შეთანხმებას. ეთანხმები, შემდგომ დაცვის ადასტურებს, ბრალდებული ადასტურებს და ძალიან მარტივად ხდება საქმის დამთავრება. და ესე არ შეიძლება გაგზერდეს. და ამიტომ ჩვენ
და შეიძლება მოგთხოვოთ, მოდი ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადოთ. 2988 327, 2988 327, ნიკოლოს ჟავანაძე უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი არის ჩვენთან და პირველ ხაზზე არის პირველი მსმენელი. მოდი ჩავთოთ დილამშვიდობის გესმენთ.
გამარჯობათ. შეკითხვა მაქვს ესეთი. ამ რამდენიმე ათეული წლის წინ, როდესაც ცხოვრობდი ჩვენ საბჭოთა პოლიციურ სახელმწიფოში, ერთი ამბავი იყო ატეხილი, როგორც ევროპიდან, ისე ამერიკიდან, რომ ძალიან ცუდად იქცეოდა პოლიცია საქართველოში ადამიანის უშუალო მიმართებაში. მაგრამ როგორც ჩანს, დღევანდელი კანონებით, როგორც ძალიან რომ მახინჯათ არის განხორციელებული საქართველოში, რომელიც არის გადმოღებული ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, უფრო უარეს გამარებაში აყენებს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას. და ის ამერიკული დემოკრატიული გაგება პოლიციურ სახელმწიფოს მიმართებაში სად წავიდა ახლა? შეიცვალა? თუ ის ხალხი საერთოდ უკვე აღარ ცხოვრობს და აღარც არავის აინტერესებს ის ღირებულები ამერიკიდან?
მაგრამ ვინის ხალხი ვერ მივხვდით, მაგრამ კარგი.
ბატონ ნიკო, თუ მისახვედრი აქ საუბარი ხა ჩვენ ხელისუფლება ხშირად იმ შაუბნელ წარსულზე და შევარდნადის პერიოდზე საუბრობს, ხოლმე რაღაც პარალელების გავლება რო ხდება, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ მაშინ უფრო მეტი იყო გამამართლებელ განაჩენთა უფრო დინამიკა და რეალურად ადვოკატი რაღაცას ნიშნავდა. დამერწმუნეთ, რომ პროკურატურასაც და პოლიციასაც ადვოკატის გარკვეული შიში ჰქონდა, იმიტომ რომ ის მას შეეძლო ნებისმიერი საქმე დაენგრია და სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხიც უფრო მეტი იყო. დღეს ფაქტი რაც სასამართლო პროკურატურის ერთ-ერთი არაღაც ისე რასაც ეუბნებიან, იმას ამტკიცებენ, ამას მოწმობს ის გამომართლებელ განაჩენთა სტატისტიკაც და ფაქტიურად ისიც რა ეს სისტემა, ანუ ადრე თვითონ კანონმდებლობა შინაგანი რწმენა მოსამართლეს და საპროცესო კანონმდებლობით შეეძლო გაეთვალისწინებინა და მოსამართლის სოციალური მდგომარეობა, ის რომ მას პირველად ქონდა ჩადენილი დანაშაული და ფაქტიურად ეს ადამიანი, რომელსაც ვთქვათ ნაკლებადზე ქონდა დანაშაული, ნაკლებადზე დანაშაული ქონდა ჩადენილი, შეეძლო პირობითი მსჯავრი დაედო. დღეს ფაქტურად, ანუ ეს არის ფაქტურად, ეს სისტემა არის მორგებული იმ ადამიანებზე, რომლებსაც გააჩნია ფინანსური სახსრები, თუ კი კაცსა გააჩნია ფული, ნებისმიერ საქმეზე დღეს შეიძლება საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ იქ
როდესაც როგორ შეიძლება ეგ დარეგულირდეს? ერთის მხრივ საპროცესო შეთანხმებაც არ მიჩვენება იმ ხრივ, თქო, რაღაც დავაშავე, წვრილი დანაშაული რაღაცა, ნუ თან მიჩვენე რომ დავდო საპროცესო შეთანხმება, გადავიხადო რაღაც ფული არ ჩავჯდეთ ციფრში, რომელიც პრინციპში მეკუთვნის, მაგრამ შეიძლება რომ არც მოხდეს.
ბატონო ნიკო, რა შესაძლებელი ცით მე აი წინა ეს გახსენეთ სისტემა, ანუ ზურად მაშინაც, ანუ როდესაც ესეთი რაღაცა ხდებოდა მოსამართლეს უბრალოდ აი წვრილმანი დანაშაულის შინაგანი რწმენით, პიროვნების გათვალისწინებით დანაშაულის ხარჯზე შეეძლო ისე და საპროცესო შეთანხმების გარეშე შეეძლო ამ პიროვნების მიმართ გამოეტანა ფაქტიურად პირობითი დაედო მისთვის და დაპატიმრება არ მოხდარიყო ამ პიროვნების, ანუ არ გაეშვა ციხეში. და დღეს ეხა რეალურად ეხა საპროცესო შეთანხმებაზე როდესაც საუბრობ ჩვენ, შეიძლება ეს გარკვეულად გავრცელდეს ორგანიზებულ დანაშაულზე, მაგრამ არა ყველაფერზე, როგორც დღეს არის წარმოდგენილი. ევროპაში 25% სისხლის სამართლის საქმეებზე ხდება მხოლოდ საპროცესო შეთანხმებას. Ну, ამერიკაში ცოტა მაღალი არის ამ კუთხით. და ამერიკაში ეხლა სიკვდილის დაჟაც არის, კაცო, და ეხა ჩვენ შეგვიძლია ისიც გადმოვიყოთ, ხო? ეხა ყველაფერი რაღაცა, რაც არის ისეთი, რაც ადამიანის უფლებებს ეწინააღმდეგება და თვითონ ეს სისტემა მიგვაჩნია, რომ აი საპროცესო შეთანხმება წინააღმდეგობა ისეთ ძირითად პრინციპებს, როგორიცაა თანასწორობა კანონისა და სამართლის, უდანაშაულობა და თავისუფლების პრეზუმცია, მხარეთა თანასწორობა და შეიძლებობის პრინციპი. აი თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა როგორ შეიძლება ქვეყანაში იყოს სამართალი, როდესაც სასამართლოს საქმეების არსებითი განხილვა არ ხდება, დააკავეს პიროვნება, თქვა თო შემდგომში შეიძლება ისეთი მტკიცებულებები იქნას წარმოდგენილი, ხო, რომ რეალურად ეს გაბათილდეს, მისი ეს ბრალდება, მაგრამ რეალურად შემდგომში უკვე ხდება ისე, რომ ამ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შემდგომ, ანუ ახლა თუ იძულება მოხდა, აი კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, 15 დღეს შეიძლება აი ამაზე აპელირება. დღეს სამწუხაროდ არავინ არ იძახის, მაგრამ შიში არის დღეს დასადგურებული საქართველოს. ამის შესახებ ვერავინ ვერ იტყვის და საკვარისია, რომ საქართველოში შეიცვალო სიტუაცია, ანუ ხელისუფლება შეიცვალა, ათასობით ადამიანი განაცხადებს ამას და ეხა შეიძლება იქ იყვნენ ისეთები, რომლებსაც რეალურად არაფერი იძულება არ მოხდა, მაგრამ თუ კი მოხდება და პროკურატურა დაიწყებს ანუ ამ ძიებას და იქ რეალურად საქმეში როდესაც არაფერი მტკიცებულებები არ იქნება, უკვე საფუძველია იმისა, რომ ეს საპროცესო შეთანხმებები გამოდგა.
თქვენ მოდი სმენას ჩავთავთ, იმიტომ რომ მე ვეღარ მოასწრებ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთგის მე.
დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
ბატონო ნიკო, თუ ხართ საქმის კურსში, აი ორი დღის წინ აიყვანეს კასპის საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, რომელიც კეთილსინდისიერად თავის პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა 18 წელი საავადმყოფოში და მხოლოდ იმის გულისთვის აიყვანეს და რაღაც აბსურდულ ბრალდებას უწენებენ, რომ ვითომ რაღაც ვიჟოკი 22 წლის წინ რაღაც, ეს არის ძალიან დიდი აბსურდი რა. უბრალოდ მისი ახალგაზრდა ბიჭი არის კასპის რაიონის ახალგაზრული ფსის ქართული ოცების წევრი და ამ კაც მოთხოვეს სამსახურში, რომ ექიმებისთვის მობილიზება გაეკეთებინა და 1 სექტემბერს შეეგროვებინა მიტინგზე გასასვლელად. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ახლა უფროსი, რომელიც თავის ხელქვეითს დაავალდებულებს და ძალას დაატანს, რომ უნდა მიხვიდე ამ მიტინგზე, რომელიც და ამასობაში კიდე შვილი ყავს ქართულ ოცნებას ახალგაზრდულ ფსაში და ესეც გაუგებრობაში მოხდა ეს კაცი და უბრალოდ აღშფოთებულია მთელი ქვეყანა და რა უნდა
მადლობა ზარეს
ჩვენ აუცილებლად დაინტერესდებით ამ საკითხით და მინდა რომ უთხრა მათ რომ ჩვენ მოგმართონ უფლებადამცოთა გაერთიანებას ჩვენი ტელეფონის ნომერია 18 26 58 ნუ აურაც ხელის ზარები შემოდის და შეუდათ საიდე ჩემოვიდნენ ანუ ეგ საკონტაქტო ინფორმაციები კიდე მითითებულია სიმართლე რომ გითხრათ ესეთი ფაქტები ან თვითონ საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი ვინც და მოვიდეს ხელისუფლებაში, აი თქვა შეიცვალა. რაც არ უნდა ისეთი კარგი სურვილები ქონდეს. ეს სისტემა იძლევა იმის საშუალებას, რომ რეალურად ანუ განხორციელდეს ძალადობა. აქედან გამომდინარე, ეს სისტემა თვითონ შესაძლებელია და აი მე პარტიებს, როდესაც მოუწოდებ ანუ ამ პროგრამებში იქნას გათვალისწინებული, თვითონ აი მაგალითად ქართული ოცი თქვენთან 2007 წელს სტუდიაში აქ დავით უსუფაშვილმა შავგულიძემ განაცხადეს, რომ ეს სისტემა არის შესაძლებელი. და ცოტა არ იყოს მე მიკვის დღეს რომ აი ამაზე არ არის ამ ინსტიტუტის ყველაფერზე ლაპარაკი პროფესიონერებზე, მშარდებულებზე, მაგრამ მე შეგნებულად ვიკავებდი თავს აი პრესკონფერენციის ჩატარებაზე, რომ მეგონა რომ ამაზე იქნებოდა საუბარი და სამწუხაროდ ამაზე არ არის საუბარი და საჭიროა რომ აუცილებლად ეს სისტემა შეიცვალოს და საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ დაბრუნდეს სამართალი და დღეს რეალურად მე მიყვის ხოლმე, ოდესაც ადვოკატი იყვის ხო, რომ აი თქვათ რაღაც საქმე კარგად დავასრულო. აი დღეს არის ვაჭრობა. ანუ პროკურატურას ვაჭრობა რამდენი თანხი სანაცვლოდ როგორ დამთავრდება საქმე. თან ამათყავ ჩერჩეული თავიანთი ადვოკატები, ოცეული, რომლებიც ამთავრებენ ამ საპროცესო შეთანხმებებს და თქვა პიროვნება, რომელიც თქვა წინააღმდეგობას უწევს მას აი პროცესებში, გამოირჩევა თავისი აქტიურობით, იმასთან არავითარ შემთხვევაში არ აფორმებს საპროცესო შეთანხმებს. ანუ ეს საპროცესო შეთანხმებაც როგორ არის? ანუ განსაზღვრული არ არის რა კატეგორიის საქმეებზე იდება, რა თანხა არის შეიძლება განსაზღვრული. არის ერთი და იგივე კატეგორიის დანაშაულზე შეიძლება პიროვნებას ეს გადააღწევინო 2000 ლარი, მეორეს 100000 ლარი. ანუ ეს არის ყოველად მახინჯი ფორმა და მე როდესაც საუბრობ ამ ინსტიტუტის გავქმებაზე, ეს არ არის მარტო ჩემი მოსაზრება, ეს არის უამრავი ექსპერტის, უამრავი ადვოკატის პოზიცია და ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში მესმის იმ შევარდნაძის დროსაც იყო ხარვეზები, მაგრამ შეძარება არ არის. მაში იყო უფრო გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა. დღეს ფაქტიურად ჩვენ წაგვერთვა უფლება, რომ დავიცვათ ჩვენი დაცვის ქვეშ ყოფები, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი გეუბნება, აი რა შანსები აქვს, რა შანსებზე უნდა უთხრა რეალობა, ხო? ის სტრასბურგი კიდე თქვენ კარგად მოიხსენებათ, იწელება, შეიძლება
სტრასბურგზეც ხო კიდე საუბრის თემა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ნიკოლოზ ჟავანაძე, უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი გახლეთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ რომ მოხვედით, მადლობა სმენელს რომ დაარეკა. გადაცემა გავიდა ბოლოსკენ, ბოლოს გაზეთებს მიმოვიხილოთ ხოლმე და ესე ამთავრებთ ნინო რასწერს ქართული პრესა დღეს.
ჯერ ვეტყვი მსმენელს, რომ ბოლო ინფორმაცია რაც ქვეყნდება თელავის რაიონის სოფელ ლაფანყურთან საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე მიმდინარე სპეცოპერაციის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია სხვა ხალი არაფერია, გარდა იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თქვა, რომ ოპერაცია მიმდინარეობს, დევნის ოპერაცია, და ინტერპრეს ნიუსი წერს, რომ დღეს დილით თელავის რაიონის სოფელ ლაფანყურის გავლით დევნის ოპერაციის მიმდინარეობის ადგილზე პოლიციის კიდევ ერთი კოლონა შევიდა, რომელსაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია ახლდა. გაზეთებს რაც შეეხება ვერსია, ვერსიაში ქვეყნდება ინტერვიუ სოსოცის კარიშულთან სათაური და არავინ იცის სინამდვილეში რაზე შეთანხმდნენ ორი ქვეყნის რუსეთისა და საქართველოს დღევანდელი პრეზიდენტებიო. შორს ვარ იმას, რის განო საქართველოს ხელისუფლების წევრების მიერ რუსეთის მისამართით გამოყენებული რომელიმე ეპითეტი უსამართლოა, რადგან რუსეთი საქართველოსგან ნებისმიერი კრიტიკის ღირსია, ოღონდ ამ სიტყვებს საქმე უნდა მოყვეს და არამონური ერთგულებაო. ირაკლი კაკაბაძესთან ინტერვიუს ქვეყნდება დღევანდელ ვერსიაში. რატომა საკაშვილი გიჟი ძალიან ეჭკვენია, ამდენი წელია თავზე აზის 4 მილიონ ადამიანს და ამ თავზე რასაც უნდა იმას უშურება, ესეთ სიტყვებია გამოტანილი. ახალ თაობაში გელა ნიკოლაიშვილთან ინტერვიუ საკაშვილის ქმედება კრიმინალია, მას ჟურნალისტი ეკითხება, რამდენად არის ამსვლელი ხელისუფლება ეგვიპტისა და სირიის ვარიანტზე და ის აღწერს ვითარებას, რა შემთხვევაში არის ამაზე ამსვლელი ან არ არის, ვითარებაზეა დამოკიდებულიო. რეზონანსი ახალგორის ქართულ სკოლებს 6-მდე პირველ კლასელია ყოლება, ამბობენ დირექტორები და რეზონანსშივე ოპოზიციას ხელისუფლების მხარდაჭერის დაჯერიმების არჯერა. ოთან ქმალაძის სიტყვებია, ნაც მოძრაობა ალიბის იკეთებს ამითო. და ყველა სიახლეში ქვეყნდება ინტერვიუ ჟურნალისტ ეკა დუგლაძესთან, რომელიც ასე არის წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი მედია ჯგუფის მიერ ამოჩემებული ჟურნალისტი ეკა დუგლაძე, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9-ში დაარსების დღიდან მუშაობს, არის გაზეთის რესპონდენტი და ის ყვება, რომ ის სიბინდურე, რაც ჩვენს რაიონში ხდება, ხელისუფლებისთვის სამწუხაროდ ინფო-9-ის მედია ჯგუფმა ამოვჩიჩქნეთ, მანამდე ამით არავინ დაინტერესებულა.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ბოლერცაც გამარჯვებაში, ნინო და მე ნიკო ნარგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი და ყავს კიდევ რამდენიმე თანადამყვანი, სამი ამჯერად, რომელიც შემოგვიერთდა დღეს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.